Հրյա բարակը ոտքի ելավ, և իր խոնարհությունն արտահայտելով, ներկաների մոտ այս ձևով խոսեց.
Նահապետ Հայկի մեռնելուց հետո, իր մանավազ և խոր եղբայրներին թողնելով հարկում, հարամանյակը, ամբողջ բազմությունն առնելով չվում է հյուսիս արևելք, և գնում իջտում է բարձրագագաթ լեռներով շրջապատված մի խոր դաշտավայր, որի միջով մի կարկաչահոս գետ է անցնում արևմտյան կողմից. Հարամանյակը, այս խոր դաշտում բնակվելով, շենացնում է մի մասը դաշտի հյուսիսային կողմում. Լեռն իր անվան նմանությամբ կոչում է Արագած, իսկ կալվածը ոտն Արագածոյ, Արագածոտն. Արամանյակը տարիներ ապրելուց հետո սերեց Արամայիսին, որից հետո էլի բավական տարիներ ապրելով մեռավ. Նրա որդին, Արամայիսը, իր բնակության համար տուն է շինում գետի ափին մի բլուրի վրա, և իր անունով այն կոչում է Արմավիր, իսկ գետի անունը իր թոռան, երաստի անունով դնում է Երասխ. Իդեպ ասում են, որ այս Երասխը եբրայեցոց սուրբ գրականության մեջ հիշատակվող դրախտային չորս գետերից Գեհոն կոչվածն է.
Ահա, սայլի սկսեց, իցույց դնելով իր անհանդուրժող կեցվածքը հրյա բարակի հանդեպ, հրաչայի մոտ փշոցով կարծիքն իր արտահայտեց իշխան Թիրասը. Բավական չէ այն, որ դպրոցում սա ուսանողների գլուխները ամեն օր լցնում է իր ազգի աստուծո մասին զանազան պատմություններով, հիմա էլ մեզը խրատում իրենց սուրբ գրայինով. Պատվականը, իշխան, Թիրասի վառվող սիրտը փորձ արեց մեղմել Հրաչյան. Թույլ տուր, թող խոսի, մեր նախնիների պատմությունը քեզ հետաքրքիր չէ։ Իսկ այն, ինչ որ վերաբերում է աստվածաբանական իր մեկնումներին, անշուշտ ես նույնպես չեմ խրախուսում արհամարանքը մեր հայրենական կուրքերի հանդեպ։ Արդ Հրաչայի խոսքերը փոքրինչ խաղաղեցրին Թիրասի հոգին, սակայն այլևս կարծես փշերի վրա նա նստած լիներ, ու արդեն առիթ էր փնտրում Հայկակի տանից դուրս գալու։ Հրիացեր ուսուցչի ներկայությունն իր մոտ կուսակալը նսեմական և պիղծ էր համարում։ Իսկ ուսուցիչը անվրդով կերպով շարունակում էր պատմազրույցն իր. Արամայիսը իր որդուն, բազմազավակ և շատակեր շարային, ամբողջ աղխով ուղարկում է մի մերձակա արգավանդ ու բերի դաշտ, հյուսիսային լեռան Արագածի թիկունքում, որտեղ շատ գետեր են հոսում. Նրա անունով ասում են գավառը կոչվեց Շիրակ. Այս Արամայիսը տարիներ ապրելով սերում է Ամասիային, որից հետո էլ տարիներ ապրելով մեռավ. Համասյան Արմավիրում բնակվելով, տարիներ անցնելուց հետո սերում է Գեղամին և նրա երկու եղբայրներին. Սրանց սերելուց հետո գետն անցնում մոտենում է Հարավային լեռան. Այստեղ լեռան ստորոտում շինում է երկու տուն, իսկ լեռը Արամայիսը իր անունով կոչեց Մասիս. Արդ, ուշադրություն դարձրեք, խնդրում եմ, մի փաստի վրա. Խոսքի բուն նյութից հրյա բարակի շեղվելը իշխան Թիրասի դեմքի նոթախոժորքը էլ դժգունացրեց. Զարմանալի է, Մասիս անունը նույնավորվում է Մովսես անվան հետ. Սա Իսրայելի մեծ մարգարեն էր. Մովսես անունը ստուգաբանում է ջրից ազատված. Մովսեսին այդպես կոչեցին, քանզի մանուկ ժամանակ նրան զամբյուղի մեջ դրված գտան Նեղոսի ջրից. Այդպես էր նաև Նոյ նահապետի ժամանակ, երբ ողջ աշխարը իր մեղքի համար ընկղմվեց ջրում, և միայն մեկ տապանի մեջ տեղ գտածները փրկություն գտան այս լեռան վրա հանգրվանելով. Եվ հավանաբար Մասիս, Մովսես կամ Մովսես բառերը ունեն միևնույն բացատրական հիմքը և էությունը, ջրից ազատված։
«Չէ, անհնար է», պայթեց Թիրասը։ «Դու ի՞նչ է, պիտի ամեն խոսքիդ մեջ քո պատմությունն ու Աստծուն հիշես»։
«Աստված մեկն է, պատվականդ Տիայր»։
Իշխան Թիրասի սպառնալից տոնին հանդարտությունով պատասխան տվեց հրյա բարակը։
«Եվ ոչ թե նա է մերը, այլ մենք ենք գործ քնարարչության. իսկ ամեն ազգի պատմությունը նախ պատկանում է ողջ մարդկությանը և ապա իրեն»։
Կուսակալը իր դեմ դրված կարմրակ գինու գավաթի լիությունը մեկ կումով վերացրեց և ատամները սեղմեց իրարու։ Նրա շարժումն այս, ներկաների մեջ ինչ-որ առումով խուճապ սերմանեց։ Ոմանք ուզեցին հեռանալ,
քանզի սոսկում էին տեսնել իշխան Թիրասին իր զայրույթի մեջ։ Ոմանք էլ գինով լսրին գավաթներն իրենց, որ արփեն։ Որոշներն էլ չար հույսով սպասում էին, որ կուսակալի կատաղությունը թափվի այս տան մեջ և մանավազյան ազնվականությունը հայտնվի ծանր կացության առաջ։ Իշխան Հայկակն ու Հրաչյան իրար նայեցին, հետո Հայկակը իր հայացքը ուղղեց Բարակի վրա, ակնարկելով, որ հանկարծ չընկրկի։ Իսկ ուսուցչի մոտ աշակերտած այն երկուսը, որ դատավորներ էին և պարկեշտան զինք, փորձում էին մեղմել իրադրությունը, զրույցի նյութը փոխելով։ Սակայն հրեա Բարակը, ձևացնելով, թե ոչինչ չի եղել, վերադարձավ իր ընդհատված խոսքին։ Նրան էապես քաջալերեց այն, որ տանտերը իրեն խրախուսում էր այս ամենի մեջ։ «Իսկ Գեղամը տարիներ անցնելուց հետո Արմավիրում սերեց Հարմային. Նա Հարմային թողեց Արմավիրում բնակվելու իր որդիների հետ, իսկ ինքը գնաց հյուսիս արևելքում եղած մյուս լեռան հետևի կողմը, մի ծովակի ափ. Նա շենացնում է ծովակի ափը, թողնում է այնտեղ բնակիչներ և իր անունով լեռը կոչում է Գեղ, իսկ շեները Գեղարքունի, որով կոչվում է նաև ծովը. Այստեղ նա սերեց իր սիսակ որդուն, նրան տվեց իր ստացվածքի մեծ մասը ու բազմաթիվ ծառաներ. Սիսակն այստեղ բնակվելով, երկիրը իր անունով կոչում է Սյունիք. Իսկ ինքը, Գեղամը, նորից դառնում է հիշյալ դաշտը, և նույն լեռան ստորոտում մի ամուր ձորակում շինում է մի դաստակերտ և անունը դնում է Գեղամի, որ հետո նրա թոռան Գառնիկի անունով կոչվեց Գառնի. Վերջերս, Վաղարշակի թոռան Արտաշեսի ժամանակ սրա սերունդներից մի պատանի է եղել Վարաժ անունով, եղջերուների, այցյամների և վարազների որսերում հաջողակ, ուժեղ և ճիշտ նետաձիգ. Սրան Արտաշեսը նշանակում է արքունական որսերի վրա, և շեներ է պարգևում Հրազդան կոչված գետի ափերին. Սրանից ասում են առաջ է եկել Վարաժ Նունյաց տունը։ «Այսա չգիտեի», յուր ազգատոհմի սկզբնաբանության մասին լսելով գոչեց Հրաչյան։ «Իսկ հետո, հետո»։ Հրեա Բարակը նայեց Թիրասին։ Կուսակալի դեմքը այլակերպվել էր, ասես ահարկու խորուրտերով մի վառվող հրաբուխ, որ նուր որ է թեթվում էր պիտի ժայթքեր բարկությամբ։ Սակայն Բարակը չընդհատեց խոսքն իր, չնկատելու տվեց այն, ինչը պարզորոշ կերպով ամենքը տեսնում էին, կուսակալի խիստ ու խեթ հայացքը, ունքերի տակից իրեն նայելիս։ «Այս Գեղամը, ինչպես ասացինք, տարիներ ապրելով սերեց Հարմային, որից հետո էլի ապրելով մեռավ և իր որդուն Հարմային հրամայեց Արմավիրում բնակվել. Հարման տարիներ ապրելով սերեց Արամին, իսկ վերջինս էլ իր հզորության համար հետագայում կոչվում է Արամ աշխարակալ». Արդ, կուսակալի համար ամենն այս չափազանց թված, նա ելավ տեղից և հանդիսավոր դիմեց Հայկակին։
«Պատվականդ իշխան», բարձրաձայնեց նա, «գնահատված եմ զգում ինձ քո ջերմ ընդունելությամբ. թող աստվածների բարեհաճանքը քեզ միշտ ուղեկցի. կարծում եմ, որ մինչ մեկնելդ ևս առիթ կունենանք հանդիպելու, իսկ հիմա ամենայն հարգանքով թույլ տուր հեռանամ. ողջ լեր»։
«Կաց, քեզ կուղեկցեմ»։
Հայկակն իհարկե շատ լավ հասկացավ, որ կուսակալը գնահատված բառն արտահայտելիս նկատի ուներ անարգված խոսքը։ Իսկ այսպես ասելով, նա ակնարկեց իր դժգոհությունը տանտիրոջ հանդեպ, նրա սարքած ընդունելության վերաբերյալ։ Արդ Հայկակը ելավ և կուսակալին ուղեկցեց մինչև արտաքին բակը։ Դրսում Թիրասին դիմավորեց իր ծառայապետը, Քայաղը։ Նրան տան բակում պատրաստ սպասում էր նաև իր ձիակարգը։ Եվ կուսակալի ցուցումով Քայաղը իսկույն ձիերի սրընթացքն ուղեց դեպի հարկ ամրոց, ուր գտնվում էր իր առանձնատունը։ Ակնհայտ բան էր, որ կուսակալի հապճեպ հեռանալը առավելապես բխում էր հրյա Բարակի տհաճ ներկայությունից։ Քանզի բավական չէ, որ Թիրասը այդ հրյա մարդուն չէր ուզում տեսնել իր հետ միևնույն սեղանի շուրջը, և այդ մասին հատուկ գրի միջոցով հայտնել էր իշխան Հայկակին, ասես իհեճուկը սիրեն, Բարակն այստեղ էր, և դեռ մի բան էլ տանտիրոջ կողմից արտոնվեց նրան, այդքան շատ խոսել։ Իշխան Թիրասի խռովահարույց վարքը անտարակույս իր հետևանքը թողեց սրահում ներկաների մեջ։ Նրա գնալուց հետո դեռ որոշ ժամանակ ոչ ոք չէր խոսում։ Ասես ամենքը յուրովի հափշտակվել էին ինչ-որ խռովքով։ Ստեղծված դրության ճնշումից ոմանք վեր ելան և կամ կարտահայտեցին հեռանալու։ Իսկ մի քանիսն էլ, որոնք ավելի որկրամոլ էին, քան շողոքորթասեր, կորցրին իրենց ախորժակները ուտելու հանդեպ։ Քանզի նրանք, որ ելան գնալու, քծնանքից մղված արեցին այդ բանը։ Նրանք գիտեին, որ կուսակալը իր լրտեստերի միջոցով անշուշտ կիմանար, թե իր գնալուց հետո ով ինչ է արել։ Բայց մի քանիսն էլ, թվով 10 հոգի շատակերները, որոնց ախորժակը ուտելիս փակվեց, մնացին, սակայն վերապահ վարքով։ Այսինքն այստեղ մնացին իբրև Թիրասի աչք ու ականջ, որպեսզի յուրովի քծնեն կուսակալին և բանսարկություններ անեն հայկակից։ Սրանցից մեկը իշխան խաժակն էր, հարքի գլխավոր պարեկապետը և կուսակալի կնոջ հայրը։ «Օ, ուսուցիչ», հանկարծ լռության միջից խրոխտական մի ձայն ազդարարվեց։ «Ասա մեզ, մարդն է ընտրում կնոջը, թե հակառակը»։ Տարօրինակ այս հարցադիրը իշխան Վարաժնունին էր։ Այս հարցը հիրավի իրադարձության շրջադարձ եղավ հայկակի տան մեջ։ Քանզի սրանով կամավ իսկ գուցե ակամա, իշխան Հրաչյան ցրեց սրահում առկա լարվածությունը։ Ասենք, որ նրա բանեցրած հնարքը աշխատեց։ Հյուրերը ամենքը իրենց ուշքտու հետաքրքրությունն իսկույն սևեռեցին Հրաչյայի և Բարակի վրա։ Թեև նշենք, որ Հրաչյան այս բանն արեց ոչ միայն շահադիտական նկատառումով, այլ նաև հարցն այս մեկընդ միշտ անշուշտ պարզաբանելու հետաքրքրությամբ։ Այսպես, բանն այն էր, որ օրեր առաջ իշխան Հրաչյան հյուրընկալվել էր հարքի քրմապետ Արբունի տանը, և ակամահից մի զրույցի էր ունկնդիր եղել, որտեղ 4 հոգի, խելոք կարծվածներ, արտահայտում էին համոզմունքը իրենց առայն, թե կյանքում զույգի ընտրության նախապատիվը կնոջն է տրված, այլ ոչ թե մարդուն։ Այսինքն, կինն է բնությամբ ընտրում իրեն ամուստուն, այլ ոչ հակառակը, մարդն իր կնոջը։ Ու այս ամենը նա, այսինքն կինը, իրենից անկախ, կազմակերպում է այնքան հմտորեն և արհեստավարժ, որ արդյունքում իր մարդն անկեղծորեն հավատացած է լինում, թե ինքն է հարկավ ընտրության տերը։ Արդ հայկակի տան հյուրասրահում մի վիճազրույց բռնվեց, որի համարոտագիրը այս տեսքը ուներ։ «Ինձ թվում է, թե խոսք առավ հարքի այն դատավորը, որ երկուսիցն էր։ Ինձ թվում է, թե մենք ենք ընտրում մեր կողակիցներին, սակայն վերջնական խոսքը նրանք են ասում»։ «Իհարկե կանայք», երկրորդ դատավորը ասաց կարծիքը իր։ Ըստ երևույթի, սա ավելի շատ կնագետ էր, քան այն առաջինը։ «Այդ կանայք են, որ իրենց հավանած մարդկանց զգում են սիրո ծուղակը, աչքերի խաղով, ժպիտի կանչով, շարժման նազանքով որսում են նրանց, ում հավանում են»։ «Ու մենք», խոսքով մեջ ընկավ երրորդը, ով ոչ իբրև թե գաղափար ուներ արտահայտելու, այլ որ երևցնի, թե ինքն էլ մեկ ով կարծիք ունի։ Սա այն խաժակն էր, հարքի գլխավոր պարեկապետը և կուսակալի աներհայրը։ «Մենք տղամարդիկս, միամտաբար կարծում ենք, թե մենք ենք նախաձեռնող կողմը հանդիսանում»։ Սկսած այն օրից, ինչ Վարաժնունի ազնվականը քրմապետի տան խնջույքում լսեց անհեթեթ, սակայն նաև համոզիչ այս տեսակետը, տարակուսանքը գլուխ բարձրացրեց նաև իր սրտում։ Եվ նա որոշեց հարմար մի պահի այս մասին խոսել ուսուցչի հետ, կարծիք իմանալ մեկ իմաստունից, ում որ հարգում է։ Եվ չգիտես, թե ինչու, հիշելով դա հենց այս պահին, իշխան Հրաչյան իրեն երկբայող հարցի լուծումը գտնելու անկեղծ ակնկալությամբ դիմեց Բարակին։ Այսպես Հրաչյան թոթափեց նաև Թիրասի սարքած խարդավանության հետևանքները, որով կարծես թե կուսակալը հատուկ ահաբեկել էր իշխան հայկակի կանչած հյուրերին։ Ասենք նաև, որ այստեղ ներկա էին սույն հարցադրման հեղինակները։ Նրանք երեքն էին, որ քրմապետի առանձնատանը բացել էին խոսքը այս, սակայն չգիտես ինչու, նրանցից ոչ ոք այդ պահին ոչինչ չէր խոսում։ Բարակը հասկացավ Հրաչայի միտքն ու նրբությունը։ «Պարզ է, որ մարդը», անվրդովությամբ պատասխանեց նա։ «Բայց պատահում է», հարքի գլխավոր պարեկապետը հակաճառությամբ ուզեց ընդհատել Բարակի միտքը։ Նրան փորձեցին աջակցել երեք այն մարդիկ, ովքեր քրմապետի տանը եղած ժամանակ խոսել էին այս բանը։ Բարակը կտրուկ բարձրացրեց ձեռքը, հասկացտելով, թե լավ է, որ լռեն։ Ամենքը սսկվեցին։ «Երկրի վրա ցանկացած իրողություն երկնքում առկա անցու դարձերի նմանությունն է»։ Ուտեստելով մարդկանց դեմքերի անորոշությունն առ իր խոսքը, արագ ավելացրեց. «Հիմա կբացատրեմ»։ Ուսուցիչը կարճ դադար առավ, ապա մտքի մեջ խոսքը կարգավորելով շարունակեց. «Աստված է ընտրում իր ժողովրդին և ոչ թե հակառակը. սրա համար էլ նախապատվածները համարվում են ընտրյալներ. ու ինչպես Տերը ընտրում է իր ծառաներին, այնպես էլ մարդն ընտրում է իր կողակցին»։ Այս են վկայում նաև Սուրբ գրվածքները։ Զիխոսքն ասում է, որ առաջ մարդը ստեղծվեց, և հետո կինն առնվեցավ նրա կողի ոսկորից, նրան որպես օգտական լինելու։ Օգտականը չէ, որ ընտրում է, թե ում պիտի ծառայի, այլ Տերն է ընտրում նրան, թե ով իրեն օգտի։ Ուստի, կինը թող երկյուղացությամբ ծառայի իր մարդուն, ինչպես որ հավատացյալներն են խոնարհվում Աստուծո սրբության առաջ։ Եվ նրա կնոջ զարդարանք տառավելապես թող արտահայտվի ոչ ոսկով կամ արծաթով և գոհարներով, այլ ամուստու հանդեպ հնազանդությամբ, այնպես ինչպես որ պարկեշտ աստվածապաշտը ամենայն խոնարհությամբ ծառայում է իր երկնային տիրոջը։ Ասել է, թե կինը պիտի շրջապատե, պաշտպանե մարդին, շրջապատե այնպես, ինչպես հավատացյալների ամպն է պատարագի ժամանակ շրջապատում սրբոց տաճարը։